mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Se oli ihan sellainen tavallinen arkinen keskiviikkoilta. Me oltiin oltu töissä, haettu lapset tarhasta, leikitty ja syöty yhdessä. Ihan niin kuin aika monena muunakin iltana ennen sitä. Kuitenkin mulla oli vähän sellainen fiilis, että kaikki ei ole kunnossa. Mun aviomies oli tuntunut viime aikoina jotenkin etäiseltä. Sitten kun lapset oli nukkumassa, niin mä sain vihdoin kysyttyä, että mikä sua vaivaa? No, enpä olisi osannut arvata, mikä se vastaus oli.
No, mikä se oli?
Se meni jotenkin näin. Mä en ole ollut kovin hyvä aviomies. Mulla on ollut suhde 3 kuukautta ja mä haluan avioeron. Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän lastemme isistä jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
Tämä oli aika kova juttu sitten. Miten se tilanne eteni?
Tuosta keskiviikkoillasta on jo aika monta vuotta ja vielä tänäkin päivänä, kun mä käyn sitä läpi, niin mä palaan siihen hetkeen ja siihen tunnelmaan. Ja siihen asetelmaan, miten me oltiin siinä sohvalla. Ja kyllä mun syke kiihtyi aika paljon. Mä ton kerroin tuossa alussa. No hei, Aina. Muutama sana meistä.
Joo.
Me ollaan Ainankaan tutustuttu muutama vuosi sitten. Me ollaan päädytty samalle työpaikalle. Ja aika nopeasti löydettiin tämmöinen yhteinen aihe, sinkkuus ja avioerot. Ja töiden lisäksi meistä tuli aika nopeasti hyviä ystäviä.
Kyllä. Ja sitten meitä lisäksi Iinan kanssa yhdistää se, että meillä on 2 lasta, molemmilla suunnilleen samanikäisiä.
Joo, meillä on molemmilla koululaisia.
Kyllä, ja ollaan molemmat erottu jo aika pitkä aika sitten.
Hyvän aikaa sitten, ja ollaan ehditty sinkkuina viipottaa tässä muutamia vuosia.
Niin, ja sitten meitä yhdistää myös eräs henkilö, Lima Nuljaska.
Jep.
Eli tämä oli ihminen, jota me molemmat ollaan deittailtu. Todennäköisesti jopa samaan aikaan toisistamme silloin tietämättä. Mutta me ei haluta tarkistaa kalentereista, että oliko se niin, että se oli samaan aikaan, koska se oli Siljan älä.
Joo, too much information. Ei haluta sitä tietää. Mutta hei, Aina, miten susta sit tuli avioeronnut?
Mun avioliitto oli tosi pitkä, tai tämä suhde oli tosi pitkä. Että mä olin tavannut tämän mun aviomiehen, kun mä olin hyvin nuori. Ja ero oli hyvin pitkä vuosien prosessi ja se ei todellakaan tullut mitenkään yllätyksenä. Siihen ei liittynyt oikeastaan mitään hirveitä riitoja. Et meillä se oli hyvin sellaista rationaalista. Meillä oli sellaisia kokouksia, joissa me keskusteltiin.
Kokouksia?
Kokouksia, kyllä. Me juteltiin, että okei, no, että valmistauduttiin niihin etukäteen. Että molemmat miettii 3 asiaa, että mitkä pitäisi korjata. Ja
hyvin pragmaattista siis.
Kyllä, ja siis tietyllä tavalla sille ratkaisu hakuista, ei mitään sellaista syyttelyä tai muuta. Ihan no niin, mä haluaisin korjata nämä 3 asiaa. Sä haluaisit korjata nämä 3 asiaa, mitä me nyt tehdään.
Ihanaa.
Mutta, ihanaa.
Toisaalta se valmisteli molempia mahdollisesti tähän eroon, kun meillä niin. Se meni niin, että toinen ilmoitti, että hän on päätynyt tällaiseen ratkaisuun ilman mitään ennakkovaroituksia.
Joo. No mutta sitten se oli syksy. Useita vuosia sitten, kun sitten mun ex-mies sanoi mulle yksi ilta, että ei, että kyllä nyt erotaan, että nyt ei kestä enää. Ja sitten mä olin vaan silleen, että okei, no niin, että ei mitään, että tehdään näin. Ja
siis eikö se tuntunut pahalta?
No totta kai se nyt tuntui pahalta, mutta sitä asiaa oli vatvottu jo niin pitkään. Ja sitten mä olin ollut niin pitkään sen ihmisen kanssa, että sen, tavallaan sen päätöksen tekeminen oli vaan niin vaikea. Se oli sille ikään kuin helpotus, että nyt näin tehdään. Ja heti seuraavana päivänä mä tein sitten avioerohakemuksen.
Okei, tilanne niin kuin ratkesi.
Niin. Mutta sitten ei se ratkennutkaan, koska sitten heti kun mä olin jättänyt se avioerohakemuksen, niin sitten seuraavana päivänä mun ex-mies oli silleen, että hei, että kyllä jos nyt vielä yritettäisiin. Tämähän on ihan sinänsä normaalia, eroprosessit usein menee silleen, että siinä jahkataan, ja, koska se irtipäästäminen voi olla niin vaikeaa. Ja sitten me vielä yritettiin ja käytiin muun muassa 10-vuotishääpäivän matkalla ja sen jälkeinen aika, niin mä olin koko ajan sairas. Mä olin ihan siis tämmöisessä jossain flunssakierteessä. Mä olin, se oli tosi raskasta henkisesti. Ei se tuntunut ollenkaan oikealta. Ja sitten lopulta, niin tämä syksyllä oli siis tämä erohakemus jätetty, niin sitten keväällä se ex-mies muutti pois. Että mä en missään vaiheessa vetänyt sitä avioerohakemusta pois. Ja sitten meidän avioero astui voimaan ja ex-mies muutti pois ja siinäpä se.
Siinäpä se. Jännä. Tosi erilainen kumminkin kuin mun erokokemus.
Niin joo, sulla se tuli silleen vähän niin kuin lekalla päähän.
No se oli kyllä aika pommi ja itäsi ihan niin kuin ammattilaistenkin mielessä aika traumatisoiva mahdollisesti se mun joo. erokokemus. Se, että kun mä en ollut valmistautunut siihen lainkaan. Että me oltiin edetty sitä pikkulapsiarkea jo hyvin pitkään. Ja ex-mies matkusteli paljon. Rakennettiin muun muassa myös se omakotitalo siihen. Se klassinen avioero-omakotitalo. Mutta ei meillä ollut niinku, en mä niinku nähnyt sitä vaihtoehtoa, me tultaisiin eroamaan. Mä ajattelin, että tässä me nyt ollaan ja tämä elämä suttaantuu eteenpäin. Kyllä tämä tästä paremmaksi muuttuu niin. vielä.
Siis Iina, kerro vielä, kuinka pitkä se suhde oli?
Pitkälle päälle yli 10 vuotta meidän suhde oli, josta enemmistö oltiin kyllä naimisissa.
Joo.
Entäs sulla?
Kauan te ehditte olla yhdessä?
Taisi tulla kuule melkein 19 vuotta. Ja niin. sitten ehkä puolet naimisissa, yli puolet naimisissa.
Niin.
Joo.
Että niin kuin puolet sun elämästä kumminkin.
Siinä vaiheessa joo, ehkä ylikin.
Paljastamatta kuinka vanhoja me
niin,
ollaan.
Niin, todella nuoria, sielultaan nuoria. Hei, mitkä syyt johti siihen teidän avioeroon, Iina?
No niitä oli varmaan monta, mutta nyt mä haluan tässä vaiheessa korostaa, että tämä on siis mun näkemys asiasta. Että jos mun ex-mieheltä kysyisi, niin tarina voisi olla vähän toisenlainen.
Niin ex-miehen mielestä sä oot tietysti se hullu ex, niin kuin aina.
Niin, tai sit mä oon pihtari.
Niin, kauheeta.
Onhan sekin yksi syy erota. Siis siinä vaiheessa, kun me ollaan kanssa päädytty yhteen, niin mä oon ollut myös kohtuullisen nuori ja mä en ole ehkä tuntenut itteeni kauhean hyvin ja ehkä ajatellut, mitä mä haluan elämältä. Mä kyllä rakastin mun ex-miestä aikoinaan, mutta me rakastettiin toisia tosi eri tavoilla. Mä koin ehkä vahvasti, että hän oli semmoinen mun turva ja kallio, joka piti huolen musta ja perheestä. Ja hänen rakkaus mua kohtaa saattoi olla ehkä vähän romanttisempaa, ainakin alkuvuosina. Kun mun häntä kohtaa, että jotenkin ne meidän tarpeet ei sit kohdanneet. Ja varmaan sit myös tätä taustaa, mä olin eroperheestä, mä olin myös aika ylivastuullinen, mä olin tottunut, että äiti hoitaa hyvin paljon asioita. Mä en osannut antaa hänelle ehkä sitä vastuuta, joka sitten vielä korostui siinä mielessä, että hän reissasi työnsä puolesta tosi paljon. Eli kun lapset on ollut pieniä, niin hän oli muistaakseni jossain vaiheessa jopa 50% vuodesta ulkomailla, niin mä niin kuin jotenkin totuin siihen arjen pyörittämiseen itsekseni ja sitten me ei löydetty välttämättä sitä yhteistä säveltä. Ja kyllä varmaan siinä oli aika pitkälti kumminkin nämä klassiset kommunikaatio-ongelmat. Ennen kyllä me ei keskusteltu asioista. Sitten kyllähän me keskusteltiin joka päivä, mitä päivällä on tapahtunut, mitä sä oot tehnyt ja tulevaisuudesta ja lasten asioista. Mutta ei varmaan keskusteltu niin kuin meidän parisuhteista ja toiveista ja odotuksista. Et mä keskustelin varmaan tosi paljon pääni sisällä, mikä oli tosi järkevää. Että mä elin semmoista sitkuelämää. Tunnistaisi semmoisen, että mä ajattelin, että sitten kun lapset on vähän isompia, niin
meillä on aikaa.
Sitten on meillä aikaa, joo. Ja sitten kun talo on rakennettu, niin meille on niin kiireellistä. Ja sitten kun töissä tilanne rauhoittuu, niin meillä on elämää aikaa tai rahaa tai milloin mitäkin. Niin kuin, että ei jotenkin osattu elää sitä hetkeä, vaan mä luulin, että sitten joskus asiat parantuu tai paranee, mutta mä en lähtenyt niin kuin aktiivisesti siinä niin kuin työstämään. Ja jossain vaiheessa sitten oli vaan käynyt niin, että se toinen ihminen ei enää elänyt mun kanssa sitä sitkuelämää. Että se oli alkanut suunnittelemaan muita juttuja, mutta myöskin tässä niin kuin se kommunikaatiohaaste, että hän ei missään vaiheessa maininnut mulle tästä asiasta, että hän ei ole enää
me ei kumpikaan sanottu toisillemme ääneen, että me ei olla tyytyväisiä tähän avioliittoon. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin käänteinen asia oli myös sit se, tai semmoinen huono asia oli siinä, että kun mä olin ylivastuullinen, niin mä en myöskään pitänyt oikein huolta itsestäni. Mm. Mä hoisin lapset, mä hoisin talouden, mä olin aina läsnä, mä olin aina paikalla niin sanotusti. Niin kyllä mä ehkä nuivetuin itse vähän siinä, että en mä ollut sitten enää kauhean ihana vaimo myöskään. Että kyllä mä niin kuin myös sysäisin vastuuta ihan itselleni siitä, että mä olisin voinut myös itse hoitaa tilanteen paremmin, että vaikka tosissaan meidän avioliitto omalla tavallaan päättyi tähän pettämiseen, tai se ei päättynyt, se oli piste iin päälle. Eli se oli se sysäävä voima, että me lähdettiin niin kuin työstämään avioeroa, niin mä en missään vaiheessa kumminkaan pitänyt, että mun ex-mies olisi syyllinen avioero, että kyllä siihen ollaan me molemmat siihen epäonnistuneeseen avioliittoon syyllisiä. Aina, miten teillä? Teillä oli huomattavasti järkevämpi avioero kuin meillä.
Niin se prosessi on.
Se prosessi, miten te päädyitte avioeroon, mitkä ne syyt oli sun mielestä?
No, taas siis todellakin vain ja ainoastaan mun näkemys tästä asiasta, että mun mielestä avioeron syitä oli siis mun puolelta se, että mä olin todella nuori, kun me tavattiin. Eli mä olin 18-vuotias. Ja sitten se... Me kuitenkin oltiin lähtökohtaisesti hyvin erilaisia meidän arvoilta, mutta sitten kuitenkin, kun me oltiin oltu niin nuoresta asti yhdessä, mun ex-mies on kyllä mua niin kuin jonkin verran vanhempi, mutta kuitenkin oltiin oltu niin.
Joo, mä en tiennyt tuota.
Et vai? Okei. Okay. Hän on kyllä nuoren näköinen.
Okei, okay. Hyvin säilynyt.
Joo, hyvin säilynyt, tai en mä tiedä enää, en ole niin tarkkaan katsonut, mutta silloin oli. Mutta silleen. Mutta me oltiin jotenkin siis yhteen kasvettu kuitenkin siihen erilaisina ja arvoilta erilaisina. Ja sitten se oli monta sellaista risteyskohtaa elämässä, että oltaisiin vaan voitu päästä irti, mutta ei sitten vaan osannut. Mm. Ja tämä on sitten semmoinen taito, mitä on kyllä myöhemmin opetellut. Niin. En aina vieläkään ihan heti osaa, mutta...
Niin. On se irti päästäneen vaikeaa ja sitten moni mullekin sanoi just silloin, kun mä... Yritin korjata vielä meidän avioliittoa tämän ilmoituksen jälkeen, niin piti mua hulluna. Niin sitten mä niin kuin, että no kun ei ole kyse vaan niin kuin aviomiehen menettämisestä, vaan vähän isommasta asiasta ja perheen rikkoutumisesta. Että kyllä mä ymmärrän, että silloin kun ei ole kyse niin kuin alkoholismista tai mistään väkivallasta, että silloin yritetään työskennellä niin kuin mahdollisimman pitkään sen perheen hyväksi.
No mä näkisin, että siinä mun avioerossa kyllä oli niin, että siinä kyllä tehtiin kaikkemme, että ei se ollut mikään silleen kevyt päätös. Ja sitten ehkä muita syitä mun omalta puoleltani on se, että mulla ei ollut sitä kumppania valitessa kauhean hyviä työkaluja. Että mulla on sellainen tausta, että mä oon avioerolapsi. Mun vanhemmat on eronnut, kun mä oon ollut 7-vuotias. Ja sitten vielä kaiken lisäksi mä oon kasvanut siellä ilman sellaista miehen mallia aika pitkälti, koska mun isä asui niin kaukana meistä. Ja sitten mun äidillä oli... parisuhde naisen kanssa.
Okei.
Että me elettiin tämmöisessä sateenkaariperheessä tuolla.
Jotka ei ollut ihan hirveän yleisiä 80-luvulla.
Joo, ei. Ei ollut todellakaan. Joo. 80- ja 90-luvun alussa. Ja siihen myös tietyllä tavalla siinä meidän perheessä ehkä miehiin suhtautuminen oli vähän sellainen, että ne on vähän tollaisia.
Ei,
niin, vähän sellaista. No miehet nyt on vähän tollaisia.
Okei. Okay.
Ja se on varmasti myös vaikuttanut muuhun pitkään. Et en vaan osannut valita oikea ihmistä siihen. Ja sitten varsinkin kun lapset oli syntyneet, niin mä ajauduin semmoiseksi vastuunkantajaksi siinä perheessä ja parisuhteessa, että koin olevani aika yksin.
Mutta te osasitte kommunikoida asiasta kumminkin, koska te olette yhdestä eroa niin kuin siis... suunnitelleet niin sanotusti tai näitä kokouksia pitäneet, niin se on mun mielestä aika hienoa.
Joo, kyllä se on mun mielestä ehkä niin kuin sen parisuhteen ihan tärkeimpiä asioita, että se kommunikaatio toimii.
niin, nimimerkki. Meillä se ei toiminut.
Niin.
Mitä sitten eron jälkeen? Miten sä selvisit siitä?
Mähän olin siis käsitellyt tätä asiaa tosiaan jo vuosia, koska se oli pitkä prosessi. Eli tunnepuolelta ne asiat oli siihen ex-miehen kyllä aika hyvin käsitelty. Että ei ollut semmoista kaipausta tai tunnesidettä sinne eksään. Sillä tavalla se oli semmoinen helpotus. Tässä myöhemmin tapailu ihmisiä tai seurustellut. Ja sitten on eronnut ja on ollut silleen, että vielä tunteita sitä toista kohtaan. Suhde ei vaan käytännössä ole toiminut, niin kyllä ne on ollut ihan erilaisia. Siis todella siis se tunneero on kyllä aika raskasta erota siitä rakkaudesta ikään kuin.
Mm.
Ja siinä oli sellainen tietyllä tavalla käsittelyä hidastava vaihe tai selviytymistä hidastava vaihe. Vaikka ei ollut sitä tunnesidettä, niin mun ex-mies ei halunnut ottaa oikein vastuuta siitä arjesta sitten meidän eron jälkeen.
Okay.
Eli me oli hyvin
lapsista
niin. Ja me ei sitten saatu sovittua mitään näitä tapaamisia. Ja yleensäkään siis lasten huoltajuusasioita ei saatu, tai siis yhteishuoltajuus, mutta niin kuin käytännön tämä, että miten asioita hoidetaan, niin sitä ei saatu sovittua. Ja ex-mies halusi tavata lapsia, mutta vain omin ne aikatauluin, että milloin hänelle sattui sopimaan, että esimerkiksi vaikka keskiviikkoiltana.
Mm. No juridiset sotkut vähän pitkittää monesti
niin,
eroja.
Niin itse asiassa tässä ei oikeastaan ollut edes juridisesta sotkusta, koska etävanhempaahan ei voi pakottaa
niin.
tapaamaan lapsia tai ole heidän kanssaan. Mutta se oli kuitenkin sellainen, että sen asian hyväksyminen, että oikeasti, että tämä ihminen ei halua ottaa nyt tätä vastuuta, että miten mä oon mennyt niin kuin tekemään lapsia nyt tämmöisen ihmisen kanssa. Sen hyväksyminen oli hyvin vaikeaa ja siinä kesti aikansa. Mutta sitten mä jotenkin muutuin. Tähän meni ehkä pari vuottakin. Mun paskansietokyky, sitä ei vaan niin kuin oikein enää ollut.
Joo.
Ja mä vaan päätin, että nyt mä aloitan tämmöisen luovan, rohkean ja intohimoisen ja myös vastuullisen elämän. Pakko olla myös vastuullinen kuin kaksi lasta. Ja muutin sitä suhtautumista, että antaa, että niin kuin muut tehkää mitä tekee, mutta mä niin kuin hoidan nämä omat hommani ja luovalla, rohkealla, intohimoisella otteella. Että ihan sama. Se niin kuin antoi mulle tosi paljon sellaista voimaa ja se rohkeus näkyy esimerkiksi siinä, että mä rupesin yrittäjäksi muutama vuosi sen eron jälkeen. Luovuus näkyy siinä, että mä kehitin itselleni aika pian eron jälkeen tällaisen alter ekon, tällaisen sukkasaippua naisen.
Siis minkä?
Sukkasaippua naisen, siis sellaisen supersankarihahmon, jolla on aseenaan sukkasaippua.
Okei. Okay. No mitä se sukkasaippua nainen teki sitten?
No mä tein silloin heti eron jälkeen sellaisia videoita. Laitoin niitä sitten tuonne Facebookiin. Ja ne oli siis sketsejä. Eli ne kertoi sukkasaippua naisen elämästä. Nyt mä itse asiassa herätin sen henkiin. Mulla oli viime viikonloppuna keikka, semmoinen stand-up-tyylinen keikka.
Joo. Missä?
Se oli ihan ystävän häissä.
Ystävän häissä esiintyi sukkasaippua nainen.
Kyllä.
Okei, miten yleisö?
Ne oli ihan liekeissä.
Wow. Hei, mä haluan nähdä tuo esityksen. Onko se videolla?
On.
Oi, mahtavaa.
Joo. Eli siis tämä luovuus oli kans. Sitten myös, mistä mä sain voimaa tai selviytymistä, niin oli sitten tämmöinen ihan turvaverkon luominen. Että mun eksän vanhemmat, niin on aivan siunaus. Eli ne otti sitten sitä vastuuta, mikä sille eksälle olisi kuulunut. Eli he ilmoitti, että he voi olla mun tällaisia apulaisia, vähän niin kuin ulkopuolisia aupaareita. Koska hei, tässä oli siis sellainenkin juttu, että mähän olin ihan pulassa sen eron jälkeen, kun mulla oli sellainen työ, että mä matkustelin. Sitten tuli kesä ja mun piti tehdä töitä, matkustaa vielä sen työn takia.
Ja
sitten mun poika aloitti vielä koulun silloin syksyllä. Niin mä olin aivan se, että miten mä nyt niin kuin tässä yksinhuoltajana pyörittelen näitä palloja, että ei tässä tule mitään. Mä otin aupairin, mutta se aupairi oli mies. Joo, se oli sellainen nuori espanjalainen miekkonen.
Ja siis se oli vain aupaari?
Hoitiko
se äitiäkin?
Ei. Hoiti vaan lapsia ja kotia.
Ja tässä vaiheessa aina ei katso minua.
Katsoon. Eikö ihan todellakin, ei mitään. Nuori kiva mies oli ja meillä oli kiva kesä ja sitten siinä syksylläkin, mutta... Mutta sitten nämä eksävanhemmat tosiaan ilmoitti, että hei, he voi jeesa.
Okei, mutta sehän on ihan mahtavaa.
Joo, ja vielä selviytymiskeino, yksi tulee mieleen, niin on mun hot mamat -yhteisö, opiskelukavereista. Sain paljon, meillä on siis tällainen hot mamat watch app -ryhmä ollut jo varmaan 15 vuotta, tai kuinka pitkään WhatsApp on ollut.
No se ei ollut niin pitkään, forever. Mutta sitä jo.
No niin tota, siellä oli sitten kans pari eronnutta samoihin aikoihin. Niin sitten heiltä on kyllä saanut tosi paljon vertaistua.
Hei, mutta mä en pääse yli tosta sukkasaippua naisesta.
No se on aika sellainen ylitsepäänsä.
Se on näissä aika mahtava.
Mitä sun? Mutta hei, ei puhuta nyt siitä. On juttu, mikä?
Me odotamme hänen comebackia vielä.
No, niin. Mutta mitkä sun selviytymis?
No mä ehkä jatkaisin tuosta sun vertaistuesta, niin kyllä se on ollut ehkä yksi tärkeimmistä ollut ne ystävät. Ja varsinkin semmoiset ystävät, jotka on itse läpikäyneet avioeron, että se vertaistuki siinä, niin se on ollut ihan ensisijaisen tärkeää, että mulla oli tässä kahdesta ystävästä, kiitos heille vieläkin siitä, niin muodostui niinkin tärkeä turvaverkko, että he oli niin kuin aidosti soitteli mulle, kyseli mun kuulumisia, piti huolta. Jälkeenpäin mä sain kuulla, että he oli jopa olleet aika huolissaan siitä, että selviinkö mä tästä. Mä kävin kyllä aika pohjalla, että kun se ero oli kumminkin niin dramaattinen ja traumaan verrattava kokemus ja vielä yllättävä. Että oikeastaan mitä sen keskiviikkoillan jälkeen tapahtui, mä kävin seuraavan päivän töissä vetää yhden koulutuksen. Joo, ja sen jälkeen mä marssin mun esimiehen huoneeseen ja mä sanoin hänelle, että mä soitan sulle kohta. Mä pidän pari päivää vapaata. Mä en pystynyt kasvotusten kertoa hänelle, mitä on tapahtunut. Mä menin autoon, soitin hänelle ja kerroin, että meille tulee avioeroja. Mä pidän nyt muutaman päivän vapaata ja onneksi mun esimies on tosi isolla sydämellä varustettu tapaus ja hän ymmärsi tämän tilanteen ja työ jousti siinä hetkessä. Ja mä jäin sitten pienelle sairaslomalle. Mulla meni hetki hyväksyä se. Eksmies oli tietenkin jo itse sen päässään miettinyt ja valmisteltu, niin me oltiin ihan täysin eri tilanteessa. Hän oli jo niin kuin hyväksynyt eron ja mulle oli vasta kerrottu, että mä tuun eroamaan. Ja mä noin kuukauden ajan yritin käännyttää mun eksmiestä. Mä raahasin hänet kahdelle eri parisuhdeterapeutille, joista ainakin ensimmäinen vahvisti mulle aika selkeästi sen, että hän on nähnyt tämän tyylisiä tapauksia aikaisemminkin. Että kyllä nyt valitettavasti vaikuttaa, ettei hänen päätään saa käännettyä. Ja koska mä en hyväksynyt tätä tietoa, niin mä raahasin hänet toisellekin parisuhdeterapeutille, joka antoi sitten neuvoa, millä me voitaisiin yrittää vielä eheyttää meidän avioliittoa, mutta ei hänen päätään valitettavasti enää käännetty. Niin. Mä ehkä kuukauden rimpuilin tällä tavoin, siis mä aloin hyväksyä sen ja tosissaan niin kuin 2 kuukautta tästä keskiviikkoillasta suurin piirtein, niin mä ilmoitin hänelle, että nyt olisi aika, että sä etsit oman kodin. Että me jäätiin lasten kanssa siihen meidän vastavalmistuneeseen omakotitaloon asumaan sitten vielä muutamaksi vuodeksi, ennen kuin mun oli sitten myytävä se. Sen jälkeen, kun hän oli muuttanut pois, niin siis mä kävin ihan oikeasti huutaa mettässä. Mä itkin tosi paljon. Mä kävin juoksemassa. Mä oon aina muutenkin maadottanut itteeni vähän tuolla mettässä, niin mä kävin sitä tekemässä. Mä hakeuduin myös lääkärille. Mä kävin muutaman kerran juttelemaan psykologin kanssa, mutta mä en kokenut saavani niistä hirveästi muuta kuin se olkapään. Ja mulla oli ne hyvät ystävät, jotka toimii jo siinä olkapäänä, niin se ei ollut niinku tarpeen mulle. Mutta mä olin ihan aidosti huolissani siitä, että masennun ja mä en pysty hoitaa kohta lapsia. Niin. Niin mulla oli erittäin hyvät suhteet mun työterveyslääkäriin ja mä sovin sitten hänen kanssaan, että hei, en mä käyn hänen luonaan ensin, kävinköhän mä joka toinen viikko. Ja siis mun pyyntö oli oikeastaan vaan se, että hei Raija, juttele mun kanssa ja tsekkaa, mä en masennu. Ja hän sitten lupautui siihen rooliin ja ensin mä kävin siellä jonkin aikaa joka toinen viikko ja sitten toisen kun mä käynyt kerran kuukaudessa. Ja vielä tänäkin päivänä, jos mä käyn vaikka venähtelen lihaksen takia hänen juttusillaan tai minkä tahansa, niin käydään vähän tätä perhetilannetta, missä mennään ja jutellaan eksän ja omat kuviot siinä läpi. Niin se oli mulle tosi tärkeää saada tämmöinen seuranta itselleni. Ja sitten jonkin aikaa erosta, olisikohan siinä mennyt vajaa 1,5 vuotta, niin sitten mä osallistuin myös tähän suomalaiseen eroseminaariin. Eli se on tämmöinen about 10 kerran vertaistukiryhmä, missä käydään näitä eron eri vaiheita läpi, valmistaudutaan tulevaan. Se oli ehkä semmoinen mulle aika tärkeä loppujen lopuksi. Mä en tajunnut sitä nyt jälkikäteen, kun miettinyt, se oli tosi tärkeä. Mutta mähän en saanut oikeastaan Exalt vastauksia meidän eron syistä.
Niin.
Meillä oli se tilanne niin tulehtunut siinä vaiheessa. Me ei oikein pystytty keskustelemaan siitä avioerosta ja siihen johtaneista syistä niin kuin kovinkaan selkeästi keskenämme, niin sieltä mä sain vastauksia. Tai sieltä mä ehkä sain semmoisia, siellä oli miesosallistujia, niin mä pystyin heidän kanssa keskustelemaan avioeroista. Ja se niin kuin auttoi mua hirveän paljon. Mutta ihan siis se koko prosessi, mikä siellä käytiin läpi, niin kyllä mä suosittelen myös sitä käymään. Sitten tälle suunnitelmallisena ihmisenä mä laitoin itselleni vähän tavoitteita. Että jossain vaiheessa siinä varmaan eroseminaaria käydästäni läpi, niin mä päätin, että tähän prosessiin menee nyt sinne 1,5 vuotta. Et 1,5 vuotta se tulee viemään. Mä selviydyn tästä ja mä tuun, ja mun elämässä tulee olemaan vielä tosi hyvää. Et mä kiesin itseltäni kaiken maailman treffailut ja kaikki muut ennen sen 1,5 vuoden päättymistä. Mä laihdutin siinä, mä kuntoilin, mä mietin omat arvoani, mä pidin huolta lapsista, mä työskentelin, mä tapasin ystäviä, niin mä hoidin itseäni tosi paljon. Mä hoidin itseäni enemmän kuin koko avioliiton aikana.
Aivan mahtavaa.
Sen 1,5 vuotta.
Mulla ei ollut
tuollaista. Se on meillä vähän erilaiset asiat, mutta hei, me toimitaan niin kuin meille itsellemme parhaaksi sopii.
No just. Hei kerro, mikä sun mielestä on ollut parasta erossa? Tai siis mikä siinä on ollut hyvää?
No ainakin tämä niin kuin itsestään huolta pitäminen, sen oppiminen, omien arvojensa löytäminen, kasvuihmisenä. Et mulle se keskiviikkoilta, mistä mä kerron tuossa alussa, niin se oikeasti muutti mun loppuelämän. Se muutti kaiken sen, mitä mä olin rakentanut ja mitä mä olin suunnitellut yli 10 vuotta. Se ei tarkoittanut mulle pelkästään luopumista siitä aviomiehestä, vaan oikeasti luopumista siitä perheestä, siitä kodista, minkä mä olin vielä suunnitellut itse. Kaikista meidän yhteisistä suunnitelmista, ennen kaikkea haaveista ja tulevaisuudesta. Ne kaikki unelmat, mitä mä olin tehnyt, että tässä talossa me vanhetaan ja matkustetaan yhdessä, niin ne kaikki pyyhkästiin niin kuin sillä 15 minuutissa pois multa. Niin se oli siinä kaikista kamalinta. Mutta se täytyy mun sanoa, että tässä vaiheessa, että se oli pahinta ja parasta, mitä mulla on ikinä tapahtunut.
Mietin tulevaa. Ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.